Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În ziua dedicată sănătății discutăm despre fumat. De ce despre fumat? O să ne dezvăluie interlocutoarea mea de astăzi. Este vorba despre doamna doctor Corina Mărginean, șefa clinicii de pneumoftiziologie din Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă ascultă.
De ce vorbim despre fumat?
Oportunitatea de a fi împreună din nou.
Mulțumesc și eu că sunteți împreună cu noi. De ce vorbim astăzi despre fumat? De ce vorbim săptămâna aceasta despre fumat?
În fiecare an, a treia joi a lunii noiembrie este dedicată Zilei Naționale fără Tutun. Ce scop are această zi? Că multă lume s-ar putea să se întrebe, dar ce zi asta sau ce scop are sau cu ce ocazie dedicăm o zi națională fără tutun? Pe de-o parte, conștientizarea publicului și de ce nu a decidenților politici în legătură cu consecințele generate de consumul de tutun. Și care ar fi aceste consecințe? Foarte multe boli, foarte multe dizabilități, foarte multe decese premature. Pe de altă parte, într-un proces de educare constantă și perseverentă a populației, urmărim inițierea de modificări comportamentale la populație care să ducă la abandonarea fumatului și instituirea de măsuri legislative adecvate. Deci, acestea ar fi cele două direcții majore. Pe de o parte, să conștientizăm ce se întâmplă, ce repercursiuni nefavorabile are atât fumatul activ cât și fumatul pasiv asupra organismului uman. Iar pe de altă parte, un om educat, un om care știe ce se poate întâmpla dacă are un anumit comportament, probabil că se va gândi să realizeze niște modificări la nivel comportamental care să îl facă să renunțe la ceea ce nu este favorabil pentru sănătatea organismului.
De-a lungul timpului v-ați ocupat în mod special de acțiunile de educare a oamenilor, fie că a fost vorba de tineri, fie că a fost vorba de pacienți sau de oameni cu care ați interacționat. Ați observat vreun efect al acestor acțiuni?
Ne-am ocupat. Poate nu ne-am ocupat suficient, poate nu a fost o permanență în această direcție. Fac o paranteză și vă spun că rezultate în această direcție, în țările în care s-au adoptat programe constante și foarte bine puse la punct de educare, în special a tinerei generații, au început să își arate rezultatele după 8-10 ani de la instituirea programelor respective. La nivel național, de când funcționează programul Stop Fumat din 2007, s-a observat o scădere a procentului de fumători, dar din păcate acest procent rămâne destul de ridicat la nivelul României, astfel că la ora actuală se estimează că în România există peste 5 milioane și jumătate de fumători. Un studiu efectuat în 2018 în România arată că prevalența consumului de tutun la nivel național este de 30,7%. Este foarte mult. De asemenea, din păcate, în intervalul 2011-2018, consumul de tutun din România, în loc să scadă, a crescut cu aproape 15%. Și din păcate, această creștere s-a realizat prin creșterea consumului în rândul tinerilor, în special din grupa de vârstă 15-24 de ani și a femeilor.
Cum vă explicați acest lucru?
Este foarte greu de găsit o explicație extrem de plauzibilă a acestui fenomen. Există însă niște lucruri care sunt foarte bine gândite de companiile de țigarete, în sensul că ei mizează pe faptul că în această perioadă de vârstă de 15-24 de ani, tinerii sunt mult mai ușor de corupt. În această perioadă există o răzvrătire a adolescentului față de tot ceea ce încearcă adultul să-i spună că este un comportament care ar putea să-i fie dăunător. Și atunci, acești tineri care, pe de-o parte, sunt lipsiți de acele programe educaționale constante la nivelul școlilor, care să le repete obsesiv care sunt riscurile care derivă din consumul de alcool, de tutun, de diferite droguri, ei, ca o răzvrătire împotriva adulților, adoptă aceste comportamente. Pe de altă parte, tot acești tineri doresc să facă parte din grupurile cool. Și atunci ei vor adopta aceste comportamente care, la vârstele acestea tinere, sunt considerate deosebite. Adică un tânăr care fumează atrage în jurul lui pe alți tineri, el este, face ce vrea, face tot ceea ce oarecum societatea, familia îi interzice. De ce femeile, și ele sunt un grup țintă, mizându-se pe egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații, adică femeia de ce să nu poată să fumeze, este un obstacol, este o diferență între sexe, nu? Companiile de țigarete prezentând femeile ca emancipate, ca fiind cool, ca fiind egale bărbaților și în acest comportament.
Care sunt motivele, doamna doctor, motivele principale pentru care oamenii totuși renunță la țigară? Costurile ridicate, problemele de sănătate?
Înainte să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să mai punctez ceva. Real pericol în ultima perioadă de timp, în ultimii 3-4-5 ani de zile, este reprezentat de apariția pe piață a noilor produse de tutun. Și aici aș vrea să amintesc de produsele de tutun care se încălzesc, noile și, așa zis, elegantele și inteligentele dispozitive de tip IQOS și de țigările electronice. Din păcate, se estimează că în România la ora actuală ar fi în jur de 203.000 de consumatori de țigări electronice. Și folosirea acestor tipuri de dispozitive electronice țintesc tot categoria de tineri, explozia acestor produse de înaltă tehnicitate adresându-se tinerilor. Încercând să răspund la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de motivele care îi determină pe oameni să abandoneze fumatul, ele sunt complexe. Am văzut în această perioadă de 11 ani, am consiliat în jur de 7-8 mii de fumători care doreau să abandoneze fumatul. Surprinzător pentru mine, majoritatea celor care vin la centru Stop Fumat invocă sănătatea. Deci primul lucru pe care îl aud în momentul când întreb: care sunt motivele care vă determină pe dumneavoastră să luați decizia de a abandona fumatul? Mulți îmi spun: nu mă simt bine, doresc să fiu mai sănătos. Un alt motiv, dacă este să o iau așa dintre cele mai frecvente, să fac un top, este legat de partea financiară. Deci foarte mulți spun motivele financiare.
S-au scumpit țigările, da, scumpă viața.
Țigările, există o modalitate, să știți, destul de facilă de a economisi foarte mulți bani într-o lună și, economisind acești bani, odată că îți îmbunătățești starea de sănătate și, pe de altă parte, poți să redirecționezi acel consum financiar către alte scopuri. Concedii, asigurarea unei educații mai complexă a copiilor, cumpărarea de bunuri materiale pe care ți le dorești. Deci, practic, este o economie care aduce foarte multe beneficii celui care ia decizia să abandoneze fumatul și care o și duce la bun sfârșit.
În contextul actual al pandemiei cu coronavirus, trebuie să spun că am întâlnit în jurul meu persoane care au renunțat la fumat de teamă. Chiar o bună prietenă de-a mea, care știu că fuma mult, un pachet de țigări pe zi, a renunțat în primăvară, spunând că a aflat că este cel mai, sau unul dintre cele mai știu eu, frecvente motive de complicații la cei care fac probleme din cauza coronavirusului. Și în plus îmi spunea că avea o tuse așa tabagică, o tuse iritativă, și atunci când tușea la serviciu, toată lumea se uita parcă cumva așa ciudat la ea. Și a fost un motiv bun să renunțe la fumat, și a renunțat definitiv, cel puțin până acum. Mi-a spus că n-a mai încercat niciodată țigara.
Da, sunt sigură că există foarte mulți fumători care în contextul actual au luat decizia să abandoneze fumatul. Eu nu am cunoscut, ca să fiu foarte sinceră, astfel de persoane, dar este foarte clar că pericolul fumatului îl cunoaștem cu toții. Că suntem, că nu suntem fumători, să știți că, spre surprinderea mea, foarte mult sau majoritatea celor care vin la centru stop fumat cunosc foarte bine o bună parte din pericolele la care se expun dacă sunt fumători, dacă vor continua fumatul. Fumatul, prin el însuși și prin bolile pe care le produce, că sunt boli cu localizare la nivel cardiovascular, că sunt boli pulmonare, că sunt cancere, că este un diabet care este mai predispus la fumător, că este hipertensiune, că sunt accidente vasculare cerebrale, cauzează în jur de 8 milioane de decese în fiecare an. El singur, prin bolile pe care le produce. De asemenea, este cunoscut ca factor de risc pentru foarte multe boli severe și foarte multe decese datorate infecțiilor respiratorii. Acum, sunt foarte multe controverse legate de această asociere fumat și apariția cazurilor de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății raportează un procent cuprins între 1,4 și 18% din adulții spitalizați cu COVID-19 ca fiind fumători. Procentul, să știți că nu este foarte ridicat, deci nu este un procent mare, nu majoritatea celor care fumează fac COVID-19. Pericolul însă este, exact cum ați punctat și dumneavoastră, asocierea fumat și severitatea COVID-19. Această asociere este semnificativ statistică, adică pacienții care contactează infecția cu virusul SARS-CoV-2 fac forme mult, mult mai severe de COVID-19 decât pacienții care nu sunt fumători. Fumătorii, de asemenea, sunt mult mai susceptibili de a dezvolta aceste forme severe de COVID-19 care necesită internarea în secțiile de terapie intensivă și sunt grevate de foarte multe complicații severe asociate cu această infecție.
Ați observat acest lucru și în practică? Pacienții pe care îi aveți internați acolo la clinica de pneumoftiziologie și sunt fumători, dezvoltă complicații mai severe?
Dezvoltă fenomene de insuficiență respiratorie acută mult, mult mai severe decât pacienții care nu au fumat niciodată. Deci, de asemenea, dacă au diabet zaharat, dezechilibrul acestei boli este mult mai greu de controlat. Pacienții care au broncopneumopatie cronică obstructivă, azi bronșic, sunt pacienți care au o mai lungă perioadă de recuperare, severitatea bolii este mult crescută față de un pacient care nu prezintă aceste afecțiuni. Sunt doar observații, nu sunt studii pertinente deocamdată, să știți că nici la nivel mondial încă nu a fost timp suficient ca să se facă aceste studii, dar este foarte clar că din ceea ce observăm zi de zi, acești pacienți fumători dezvoltă forme mult mai severe, fenomene de insuficiență respiratorie mult mai severe.
Probabil atunci când pandemia va intra în linie dreaptă sau când va intra într-o pantă descendentă, vor avea timp specialiștii să mai facă și studii. Acum cred că sunteți prea puține acolo, prea puține cadre care să reușească să rezolve multitudinea de cazuri care ajung zi de zi să necesite spitalizare, să necesite oxigenoterapie. Din informațiile pe care le avem noi de la departamentul știri, cam așa stăteau lucrurile, dar puteți să ne spuneți și dumneavoastră aici cam cum vă descurcați?
Eu zic că secția de pneumologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, până în momentul de față, a reușit să fac față, aș putea spune, destul de bine și într-un grad de profesionalism ridicat acestei pandemii, acestei încercări pe care nu am visat-o niciunul dintre noi că se va întâmpla, dar colegii mei, și aici vorbesc nu numai de medici, vorbesc de tot personalul, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare de curățenie, toată lumea s-a implicat atât cât a putut, ne-am perfecționat pe parcurs. Secția de pneumologie dispune de puncte de oxigen aproape la toate paturile, deci cred că peste 98% din paturile secției sunt dotate cu oxigen în perete. Categoric echipament de protecție am avut. Rata infectărilor în rândul personalului medical este destul de scăzută. Mortalitatea la pacienții internați în secția noastră este doar în jur de 6%, deci este o mortalitate destul de scăzută, ținând cont de faptul că la nivelul secției tratăm COVID-19, forme medii și severe în momentul de față.
Sunt și vești bune până la urmă. Ne-am dorit foarte tare să scadă și numărul persoanelor infectate. În felul acesta, dumneavoastră veți reuși să tratați cazurile pe care le aveți în îngrijire fără presiunea aceea că vin alții și vin alții și urmează să...
Știți să, cum e, oamenii își pun ultima speranță în spital. Da... Până la urmă, în momentul când ajungi în spital, personalul medical încearcă să facă tot posibilul pentru a salva viața pacientului ajuns pe patul de spital. Dar este foarte important să facem tot ceea ce ține de fiecare dintre noi ca să nu ajungem pe patul de spital. Aici începe iarăși problema, ca și în cadrul consumului de tutun, educarea populației, educarea... prin mesaje repetate. Repetarea este cea mai bună metodă de a învăța și de a aduce la bun sfârșit un lucru.
Da, trebuie să punem un accent mai mare pe educație și pe prevenție, pentru că se pare că și acum ne-am dat seama aceste lucruri ne lipsesc. Prevenția înseamnă și educație și ajungem acolo de unde am pornit. Haideți să avem grijă de sănătatea noastră înainte să aibă grijă medicii. Și ce putem să facem noi singuri cu mâna noastră să ne ferim de toți acei factori care ne pot cauza probleme de sănătate și uite așa revenim la fumat, la întărirea imunității, la mișcare, alimentație și toate celelalte.
Da, sănătatea organismului, să știți că ține de un complex de factori. Nu este suficient să spui eu nu fumez, dar în același timp tu să ai o dietă extrem de bogată în glucide, în lipide, să spui eu nu fumez, dar în același timp să nu ai o activitate fizică. Sunt și lucruri pe care nu putem să le evităm în viața noastră, cum este stresul, practic, zi de zi suntem asaltat de tot ceea ce este cuprins sub această umbrelă imensă, stresul, dar ceea ce ține de noi ca și oameni putem să facem, fiecare pentru el.
Da, aș vrea să revenim la discuția noastră de bază, pentru că marcăm, așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, o săptămână specială în care încercăm să îi facem conștienți pe oameni și în mod special pe fumători de efectele nocive ale fumatului. Ce ați recomandat dumneavoastră cuiva care spune gata, în sfârșit trebuie să renunț la fumat? Care ar fi pașii de urmat?
Pașii de urmat nu sunt așa de simpli cum par la prima vedere, în sensul că fiecare fumător își propune de foarte multe ori, probabil zilnic, sunt o parte dintre fumători care își propun abandonarea fumatului. Din păcate, acest Această abandonare a fumatului nu este foarte simplă. În primul rând, fumătorul, pacientul, pentru că trebuie să subliniem și să încercăm să facem populația să înțeleagă că fumatul nu este viciu, nu este plăcere, nu este modalitate de a socializa. Din păcate, fumatul este considerat de Organizația Mondială a Sănătății boală. Este tabagismul cronic, cunoscut ca și boală, boală cronică recidivantă. Deci, în momentul în care omul realizează că are o boală, deci acesta este primul pas. Îi spune medicul de familie, îi spun cunoștințele, îi spune medicul specialist la care se prezintă pentru o anumită afecțiune că are o boală și că trebuie să o trateze și pe aceea. Degeaba tratezi tu astmul, degeaba tratezi bronhopneumopatia cronică obstructivă, degeaba tratezi afecțiunea cardiacă dacă tu continui să fumezi. Practic nu ai tratat cauza de la care au apărut celelalte boli. Deci, în primul rând, să accepte că are o boală. Acceptând că ai o boală, firesc, urmează pasul numărul 2, să te prezinți, să iei decizia, în primul rând, să tratezi boala respectivă, pentru că sunt și persoane care nu doresc să se trateze. Așa cum sunt persoane care nu doresc să-și trateze orice altă boală, la fel și tabagismul cronic, dacă nu, omul nu dorește să-și trateze boala, nu o tratează. Dar dacă ai luat decizia să ți-o tratezi, boala respectivă, te prezinți la un medic cu specialitate în această direcție și spre, să zic, oarecum norocul, cu ghilimelele de rigoare, a județului Mureș, este că în județul nostru există un centru stop fumat care funcționează din 2007, care oferă consiliere și medicație gratuită persoanelor care doresc să abandoneze fumatul. Cum pot acești pacienți să ni se adreseze? Este foarte simplu. Este un număr de telefon 0771 679 493, la care ei sună pentru programare, ne spun numele, spun doresc să abandonez fumatul și noi le dăm o programare. Venind de la centru stop fumat, acolo avem o discuție, completăm niște date legate de pacient, date de identificare personală, motivele pentru care pacientul respectiv dorește să abandoneze fumatul, câte țigări fumează într-o zi, stabilim scorul dependenței tabagice și stabilim schema terapeutică pentru cei care doresc să abandoneze fumatul. Menționez că înscrierea în programul național Stop Fumat nu este dependentă de statutul de asigurat, deci omul nu trebuie să meargă la medicul de familie să ceară un bilet de trimitere, să fie asigurat și cu biletul de trimitere să vină la noi. Deci dacă a luat decizia să abandoneze fumatul, apelează numărul de telefon 0771 679 493 și se prezintă la centru stop fumat. Există totuși niște cerințe, adică, în primul rând, pacientul firesc să fie fumător, să aibă o vârstă peste 18 ani și să dorească să abandoneze fumatul.
Doamna doctor, sunt oameni care spun că e mai scump tratamentul pentru renunțarea la fumat și că nu întotdeauna există medicamente gratuite. Medicamentele foarte eficiente sunt costisitoare. Ce răspuns aveți la aceste...
Am specificat și înainte și specific încă o dată. Medicamentele din programul NACMAT, 2 luni de zile cât durează tratamentul, sunt complet gratuite. Deci pacienții care doresc să abandoneze fumatul nu plătesc medicația pentru care... sau medicația pe care noi considerăm că ei trebuie să o folosească pentru abandonarea fumatului. Se achită într-adevăr la prima întâlnire o taxă de 100 de lei care are cu totul și cu totul altă destinație. Deci în acei 100 de lei pacientul nu își plătește medicația. Să știți că medicația pentru abandonarea fumatului într-adevăr este foarte scurtă, o cură completă de tratament de 2 luni sau chiar de 3 luni, ridicându-se undeva la 1200-1300 de lei, dar încă o dată, specific, prin programul național Stop Fumat, medicația este complet gratuită în această perioadă de tratament.
Și în acest moment, cei care merg la centru pot beneficia de medicamentele? Aveți pe stoc?
Da, categoric. Categoric. Da. Dar există, să știți, o reticență, cred, din partea fumătorilor legată tot de această pandemie. Probabil frica de a ieși în colectivitate, probabil... Este singura explicație pe care eu o am la momentul actual. Am observat în ultima perioadă, în ultimele 2-3 luni de zile, o scădere destul de importantă a numărului fumătorilor care se adresează centrului să fumat. Și asta, din păcate, se vede la nivelul întregii țări. Probabil că lumea este mai precaută, nu mai dorește să vină la spital decât chiar atunci când este necesar, strict necesar. Dar...
Ce se întâmplă după cele 2 luni, dacă pacientul nu reușește, trebuie să renunțe, trebuie să-și cumpere medicamentele pentru perioada următoare sau încercați cu altceva?
Cura de tratament poate fi prelungită și la 3 luni de zile. De asemenea, cei care produc aceste medicamente recomandă că pot să se facă cure de tratament și mai prelungite sau se pot repeta în cursul aceluiași an. Dar Programul Național Stop Fumat oferă medicația gratuită doar pe 2, maxim 3 luni de zile și permite unui fumător să facă o singură cură de medicație gratuită într-un an. Dacă persoanele care nu reușesc să abandoneze fumatul după prima cură de tratament doresc să facă o a doua cură de tratament, atunci medicația trebuie să fie cumpărată.
Dar anul următor mai pot încerca?
Anul următor, bineînțeles, categoric.
Aș mai vrea să vă întreb ceva, pentru că îmi place în această emisiune să și demitizăm unele informații care circulă în rândul populației și nu știu dacă în ceea ce privește alte boli există atâtea mituri câte sunt în ceea ce privește fumatul. Se face reclamă acum la televizor la un medicament cu care reușești urgent să te lași de țigară. Ceva cu Defumo. Nu vreau să-i spun denumirea comercială, nu vreau să-i fac nici reclamă, nici antireclamă. Se spune acolo că în 2 săptămâni cineva a renunțat la țigară. Recomandați oamenilor care se cred... ei înșiși spun că eu nu sunt dependent de țigară, să încerce un asemenea tratament lejer, ușor, găsit în farmacie? N-ar fi singurul medicament, sunt mai multe, dar le recomandați încercări de genul acesta?
Deci eu ca și medic nu pot să recomand unui pacient niciun tratament care nu este bazat pe dovezi științifice. Deci eu ca și medic nu pot să recomand nimănui să facă un tratament care cu o anumită medicație care nu are în spate studii științifice. Din fericire, medicina modernă este o medicină bazată pe dovezi. Ai o dovadă că medicația respectivă sau procedeul respectiv este benefic pentru o anumită boală, îl recomand. Nu ai, nu îl recomand.
V-aș mai întreba ceva tot din sfera acestor mituri. Sunt fumători care spun că nu vor să folosească medicamente pentru că efectele negative ale acestora sunt mult mai mari decât efectul nociv al țigării în sine.
Orice medicament, de la cel mai cunoscut până la un medicament necunoscut, în toate prospectele medicamentelor se găsește o listă cu efecte secundare și reacții adverse. Nu există la ora actuală niciun medicament pentru nicio boală care să aibă numai efecte benefice și să nu aibă și efecte secundare sau reacții adverse. Categorică și în cazul medicamentelor folosite pentru abandonarea fumatului există reacții adverse și există efecte secundare. Riscurile nu se compară între administrarea unui tratament care a unui medicament care a fost studiat și folosit în studii științifice înainte de lansarea pe piață cu riscul pe care persoana respectivă îl are dacă continuă să fumeze. Deci dacă pui în balanță riscurile legate de fumat și riscurile legate de medicația pentru abandonarea fumatului, balanța se va înclina fără niciun dubiu în favoarea medicației. Deci, adică nu se compară cele două lucruri.
Despre mitul țigărilor light și al celor electronice am discutat deja. Aș mai vrea să lămurim un aspect, mai ales femeile spun că dacă renunță la fumat, se îngrașă și grăsimea este la fel de nocivă ca și fumatul.
Categoric, renunțând la fumat, revine gustul, revine mirosul și ca și comportament, omul are o tendință de a mânca. Creșterea apetitului post-abandonarea fumatului se descrie. Am văzut o creștere ponderală la cei care abandonează fumatul, cel puțin la pacienții care sunt pe tratament, în jur de 4, 5, 6 kilograme. Aceste kilograme apar nu pentru că omul renunță la fumat, ci pentru că omul care renunță la fumat începe să mănânce mai mult și mai nesănătos. Aici trebuie să avem fiecare grijă de ceea ce mâncăm, ce activitate fizică avem. Nu se înlocuiește țigara cu snacks-urile, cu chipsurile, cu semințele. Deci aici este stilul de viață pe care fiecare dintre noi îl are. În plus, unul dintre medicamentele folosite pentru abandonarea fumatului și în special îl folosim în tratamentul pacientelor care doresc să abandoneze fumatul, are ca și efect secundar împiedicarea creșterii în greutate. Deci
știu că există la Centrul Stop Fumat și psihologi care îi ajută pe oameni, poate și sfaturi în legătură cu această creștere ipotetică în greutate primesc de la psihologii dumneavoastră. De asemenea, cred că îi ajută psihologul și să reducă nivelul de stres datorat renunțării la acest obicei care până la urmă este unul cam un reflex automat de a prinde o țigară.
Este o perioadă destul de dificilă, deci nimeni nu contestă faptul că este o încercare extraordinară de a abandona fumatul, că cei care doresc acest lucru trebuie să fie foarte bine motivați în această direcție. Wow. Ce aș vrea eu să vă mai spun legat tot de fumat, că în fiecare an, în data de 18 noiembrie, la nivel mondial, mai este o zi. Dedicăm o zi unei boli, bronhopneumopatia cronică obstructivă, care recunoaște ca și factor de risc principal fumatul. Și, din păcate, și la nivel național și la nivel mondial, numărul cazurilor de bronhopneumopatie cronică obstructivă sunt în creștere și sunt foarte, foarte, foarte multe. Din păcate, această boală invalidantă poate fi prevenită și poate fi tratată. Din păcate, pacienții care suferă de această boală prezintă o senzație de oboseală extremă la eforturi din ce în ce mai mici, tușesc în permanență, au o expectorație, în special matinală. Din păcate, această boală strâns legată de fumat cauzează la nivel mondial foarte multe decese, ajungând în ultimul timp a treia cauză de deces la nivel global, cu o prevalență crescută, în special în țările cu resurse scăzute. Pentru că s-a observat un lucru, în țările cu resurse materiale scăzute, unde lipsesc programele de educație și informare, numărul celor care fumează este mult mai mare decât în țările dezvoltate, unde o parte din bani se îndreaptă către prevenție. Un procent destul de ridicat se îndreaptă către prevenție. De asemenea, la nivel mondial sunt aproximativ 300 de milioane de cazuri de bronhopneumopatie cronică obstructivă.
Da, e o boală care acum interferează oarecum și cu simptomatologia COVID-ului, adică se spune clar că... Vă rog...
Da, categoric, aveți perfectă dreptate. Se regăsesc o parte dintre simptome, nu toate, dar acea senzație de disnee care se accentuează progresiv la un pacient fumător ar trebui să-i ridice ideea că poate fi o boală. Foarte mulți fumători pun aceste simptome pe seama procesului de îmbătrânire.
Și nu, ceea ce nu este normal, da?
Exact. Din această cauză se prezintă la medic în stadii avansate ale bolii, atunci când tratamentele pe care trebuie să și le administreze sunt costisitoare, având un impact economic și financiar destul de mare asupra individului, asupra familiei și până la urmă asupra societății.
Da, cred că trebuie să reamintim celor care ne urmăresc că principala acuză pentru care oamenii care au coronavirus ajung în spital, deși se știe că acum multe cazuri rămân la domiciliu pentru că nu mai există spațiu suficient în spitale, dacă la început erau internați chiar și asimptomaticii, dar care erau pozitivi, acum este greu să mai găsești un pat în spital dacă ai simptome ușoare, dar principalul simptom pentru care oamenii se internează acum cu coronavirus este lipsa de aer în limbajul comun, da? Da?
Nu am aer. În limbajul laic, lipsa de aer, să știți că în momentul în care apare la un pacient confirmat cu infecție SARS-CoV-2, trebuie să fie un semnal de alarmă foarte puternică. Deci, apariția dizneei, a lipsei de aer, indică o severitate crescută a afecțiunii și fiecare pacient cu COVID-19 care prezintă acest simptom trebuie să ajungă într-o unitate spitalicească.
Da, și ținând cont de toate acestea, haideți să nu mai batem încă un cui la coșciug. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de dură, dar să nu turnăm gaz pe foc fumând în continuare, continuând să recurgem la vechile obiceiuri, pentru că nu facem bine, nu ne facem bine nouă și celor din jur. Poate nu ar fi lipsit de interes să vorbim în finalul emisiunii noastre de astăzi și despre fumatul pasiv, pentru că eu încă văd oameni în mașină care fumează cu masca pusă pe bărbie, dar ei fumează având și copii în spate.
Da, deci pe lângă fumatul activ de care am vorbit până în momentul de față, cred că trebuie să detaliem, atât cât ne mai permite timpul, încă două noțiuni, cea de fumat pasiv și fumatul la mâna a treia. Fumatul pasiv înseamnă inhalarea fumului de țigară a unei persoane care este nevoită să stea într-un spațiu închis împreună cu o persoană care fumează activ. Să știți că la nivel mondial sunt declarate aproximativ 600.000 de decese anual datorate fumatului pasiv. Fumatul pasiv are o nocivitate extrem de crescută. Până la urmă, toată legislația care s-a adoptat în ultimii ani a reușit să protejeze oarecum pe nefumători de fumatul activ. A reușit cumva să-i determine pe cei care fumează activ, pe mulți dintre ei, să renunțe la fumat. În ceea ce privește fumatul la mâna a treia, este o noțiune mai puțin cunoscută de publicul larg, încerc să o detaliez acum. O persoană fumează, este singur, fumează într-o încăpere, fumează în mașină, fumează în birou. Particulele din fumul de tutun se impregnează în perete, în mobilier, în tapiserie, iar în contact cu aerul atmosferic pot să ducă la apariția unor substanțe chimice cu efect carcinogen. Cei mai expuși la acest risc sunt copiii mici în special, care se târăsc, care pun mâinile peste tot. Bineînțeles că ei nu se spală pe mâini după fiecare atingere, așa cum nici noi nu ne-am spălat o bună parte dintre noi și nici acum, din păcate, obiceiul de a te spăla pe mâini încă nu este foarte bine încetățenit. Acești copii duc mâna la gură sau duc mâna la nas sau duc mâna la ochi. Automat acele particule sunt absorbite și începe o furtună de reacții la nivelul organismului, care în final poate să ducă la diferite neoplasme, la diferite boli de plămâni sau de inimă la aceste persoane. Deci este foarte important ca o persoană care fumează activ să știe că, pe de-o parte, organismul lui este expus la foarte multe riscuri, pe de altă parte, poate să îmbolnăvească alte persoane din jurul lui prin ceea ce, prin acel fumat activ.
Doamna doctor, cum veți marca această zi de 18 noiembrie la Târgu Mureș? Sau e mai dificil în contextul actual?
Din păcate, toată energia pe care o avem la ora actuală, toată capacitatea noastră de a lua anumite decizii o folosim pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Este un an atipic. Bineînțeles că de cele mai multe ori ziua aceasta mondială dedicată bronhopneumopatiei cronice obstructive era marcată prin efectuarea de spirometrii gratuite. Din păcate, în momentul actual, datorită nivelului pandemiei, spirometria este o manevră care generează aerosoli și practic nu o mai facem decât în situații extrem de extrem de bine selecționate, nici pe departe nu o mai putem face la populația generală.
Îmi spuneați în această emisiune la un moment dat, doamna doctor, că poate de teamă sau din alte motive, dar în primul și în primul rând de teamă, puțină lume se mai adresează centrului Stop Fumat. Celor care totuși, urmărind emisiunea de astăzi, s-au gândit că uite, acum e momentul să renunț pentru că nu vreau să am complicații în cazul în care mă îmbolnăvesc de coronavirus. Dacă vin la centru, pot să aibă garanția că nu vor intra în contact cu pacienții care au coronavirus? Adică nu se vor contamina chiar la clinică, chiar acolo?
Nu. Deci lucrurile stau foarte bine. Centrul Stop Fumat nu mai funcționează la nivelul secției de pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, care în prezent este unitate COVID. Deci acest centru își desfășoară activitatea în cadrul policlinicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș. Deci nu au absolut nicio tangență cu pacienți COVID pozitivi. Deci arealul, zona unde se desfășoară activitatea centrului Stop Fumat este total diferită de unitatea unde sunt îngrijiți pacienți COVID pozitivi.
Specialiștii de la centru tratează, știu eu, în alt interval de timp și pacienți COVID?
Nu înțeleg. Deci eu ca și medic care ofer asistență pacienților fumători, da, sunt medic pneumolog, lucrez în unitate COVID pozitivă și în altă unitate de timp a zilei îmi desfășor activitatea și în cadrul centrului Stop Fumat. În cadrul centrului Stop Fumat echipamentul meu este complet, protecția este maximă, se păstrează toate măsurile recomandate pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, deci nu cred
nu,
că acesta
că
este
nu există riscuri.
Deci, deci riscuri există și dacă mergi pe stradă. Surprinzător pentru mine este că de câte ori mă îndrept către locuința mea, parcările supermarketurilor sunt pline. Supermarketuri sau mall-uri. Deci, practic, riscul de a merge la centru Stop Fumat este, nici nu pot să spun în ce procente, mai mic decât a merge la un mall sau la un supermarket. Pentru că la intrarea în policlinica Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș se face un triaj, fiecare completează o fișe, deci lucrurile sunt foarte bine ținute sub control. Practic și această infectare cu virusul SARS-CoV-2 nu se produce în spitale.
De cele mai multe ori se produce în afara spitalelor. Da.
De cele mai multe ori.
Da. Doamna doctor, mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii Radio Târgu Mureș, care sper că ne-au urmărit. Am dorit astăzi să tragem din nou un semnal de alarmă asupra acestei pandemii, care putem spune o avem de foarte, foarte mulți ani. Ne confruntăm cu ea zi de zi.
Știți că asta vreau să completez și eu către final. Deci, făcând o analogie, noi trăim cu pandemia tabagismului cronic de zeci de ani de zile. Deci este un lucru cronic. Deci numărul cazurilor de decese și de îmbolnăviri cauzate de fumat depășește cu mult numărul de decese și numărul de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2.
Și diferența este că una o facem conștient, pentru că singur ne ducem la gură țigara, pe când cu cealaltă ne alegem fără să vrem și încercăm să ne ferim prin toate mijloacele cunoscute până la această oră și chiar nu reușim.
Da, și aveți dreptate, inclusiv acum mi-a venit în minte o idee. Deci acești fumători care li s-a dat dreptul să fumeze și în spațiu public și să-și dea masca jos, pericolul de infecție este foarte mare, pentru că acești oameni cu siguranță că nu pot să se spele pe mâini, duc mâna la pachetul de țigări, își aprind țigara, duc degetele la mână. Deci, practic, acest ritual, acest gest, mână, țigară, gură, crește foarte mult pericolul de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Trebuie să ne gândim la toate lucrurile acestea, pentru că, din păcate, trebuie să găsim cea mai bună soluție pentru limitarea pandemiei de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Depinde de noi totul.
Așa este. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru această discuție. Mi-aș dori ca data viitoare, când ne auzim în acest spațiu, lucrurile să stea mai bine din ambele puncte de vedere, atât în ceea ce privește situația infectărilor cu coronavirus și numărul persoanelor internate în spitalele din întreaga țară, nu doar din județul Mureș, și, pe de altă parte, să aflăm de la dumneavoastră că din ce în ce mai mulți oameni au renunțat la fumat, conștientizând riscurile la care se supun. Mulțumesc foarte mult! Am stat de vorbă astăzi, în emisiunea Părerea Ta, cu doamna dr. Corina Mărginan, șefa clinicii de pneumoftiziologie, totodată șefa centrului Stop Fumat Mureș. Spor la treabă, multă putere să aveți și, așa cum spuneam, vești bune de la dumneavoastră!
Mulțumim!
Mulțumesc!